Діалоги про культуру.
Вітаємо вас, шановні слухачі. За гукорежисерським пультом Тетяна Василькова, для мікрофона Наталія Сіротка. Сьогодні в святочний день 9 мая ми вирішили, відомо, звернутися до теми війни і перемоги. Тому мой гость, супрацовник Інституту історії Національної академії наук Білорусі, гэта загадчык отдела новейшей історії Білорусі, кандидат гістарычных наук Сергій Тратяк. Гэта імя ви могли бачить не тільки на вокладках монографій і науково-популярних виданняў, але і у титрах фільма «Час вернуться», де Сергій Александрович быў кансультантам. Пра яго работу над гэтым фільмам, а таксама яго навуковую дзейнасць і пагаворым сёння. Добрый дзень, Сергей.
Добрый дзень.
Давайте, ну, я віншую вас з днём перамогі.
Дзякую вялікі. Да, і вас я таксама віншую, таму што ўсё ж такі ў маёй сям'і дзень перамогі, як і дзень 22 чэрвеня, гэта дні святыя.
Ну, давайте все ж таки почнем с кино. Зараз по всіх кінотеатрах показывают «Час вернуться», и это ваш не первый фильм у якости консультанта.
Так, это не первый фильм у якости консультанта. Ну, что могу сказать? «Час вернуться» — это вельми добрый фильм.
У чем специфика работы консультанта, чем это отрознивается от работы просто наукового супрацовника, где можно доводиться трохи отступать от историчной правды, те что вот?
Ну, почнем с того, что науковый консультант у мастацким фильме, и тем больше у мастацким фильме на историчную тематику, это не ученый сухар. Так, у задачу наукового консультанта уваходить прибрать усе ляпы и усе недоречности, хронологичные, фактологичные, якія усплываюць в процессе работы над сценарием.
Ну, кстати, до того, что погоны мусять быть не ранее 43-го года,
погоны,
да?
Ці неправильно нашитые петлицы, ці наогул люди, яких не было у гэты час, ці наогул, ведаеце, калі вы прислали з Узбекистана перший варіант сценарія, мы там за голову схапіліся, тому що пардонне діяння, прабудбываецца Орша, а Орша гэта, ну, нібыта нямецкі гарадок дзесьці пад Берліном.
О.
Так што вот такія справы. Прыйшлося ўсё перарабляць і, ну, з другога боку.
Дарэчы, ну, ўсё ж такі ж ёсць нейкія речі, на які можна, наприклад, не звертати увагу, наприклад, там добиватися, каб було докладно тое надвор'я, може, і не треба.
Ну так,
уже.
Это не коли это не... Ведайте, але развесистую клюкву треба прибрати. У любим випадку. По-другое, все ж таки мастацкий фільм, гэта не гульнявая реконструкція подій про минулого. Гэта мастацкий фільм, і стваральники мастацкого фільму, от ім ліку і науковий консультант, мають право на мастацкую домислення. Але гэта мастацкое домислення не павінна выбівацца з агульнай каляіны і не павінна быць таким ужо крыклівым, што адразу бачна, што гэта вымысел, і такога быць не магло. Ну, у прынцыпе, ва ўсякім мастацкім фільме можна заўважыць недарэчнасці і недакладнасці. Ці то немагчыма цалкам аднавіць той антураж, які быў у час, які, калі адбываецца дзеянне фільма. Ці то настойліва лезуць у кадр расліны, якія ў той час у Беларусі не раслі, тыя ж самыя канадскія залатарнікі. Ну да, іх завязлі ў Беларусь як дэкаратыўную расліну ўжо пасля вайны, а яны так распладзіліся, што просто перапарыліся ў сарняк.
Да, цяпер это пустазелле, да, сапраўды часцяком трапляе.
Ну, канешне, тут такая справа, што і трэба ўлічваць, што фільм гэта
выказванне пра сучаснасць.
У першую чаргу выказванне пра сучаснасць праз прызму мінулага. І гэта позірк на мінулае праз прызму сучаснасці. Ну і гэта відовішчны жанр мастацтва, і тут якраз такі відовішчнасць павінна быць на першым месцы, але не засцілаць усё.
Ну, все ж таки не могу спытаць, Сергей, наколькі ведаю, вы сапраўды больш займаецеся гісторыяй эканомікі, сацыяльна-палітычнай гісторыі. Чаму все ж таки вас узялі кансультантам на ваенны фільм?
Ну, справа ў тым, што гэта ўжо не першы фільм, які звязаны з падзеямі ўзброеных супрацьстаяння ці жыцця сучасных ўзброеных сіл Беларусі. Іншая справа, што сапраўды, Я займаюся больш сацыяльна-эканамічнай гісторыяй, грамадска-палітычнай. Вы... гісторыя дзяржаўнасці, але ваенная гісторыя для мяне гэта як што называецца першая любоў, таму што пачынаў-то я сваю кар'еру гісторыка пасля заканчэння гістарычнага факультэта ВДУ у часопісе Узброеных сіл Рэспублікі Беларусь армія.
Вось гэты перыяд вайны, менавіта пачатак гісторыі Багрыцьён, ці добра ён увогуле вывучаны, ці давялося сапраўды рабіць нейкія навуковыя маленькія адкрыцці?
Каб... Ну, справа ў тым, што кіно якраз такі часцей за ўсё звяртаюць увагу на саму аперацыю Багрыцьён. На саму аперацыю Багрыцьён, а не тое, што я папярэднічала яе падрыхтоўку. Таму, у прынцыпе, і зрабіць прыйшлося упор у фільме «Час вярнуцца» на тое, як рыхтавалі аперацыю «Багрыцьён» партызаны з брыгады чэкіст.
Ну, я і думаю, мы не будзем расказваць усе падрабязнасці, ну, так. Хаця ў нас тут
хаця,
канешне, эфіры Павлаў
сказаць і так, што можам... практычна ўсе падзеі, якія паказаны ў гэтым фільме, мелі месца быць на самой справе. Іншая справа, што яны мелі месца быць у розныя гады, у розны час, і каб менавіта атрымалася відовішнасць і заваражэнне гледача, іх спрасавалі ў адзін фільм. Ну, я думаю, адбыліся на працягу аднаго месяца.
В этом сэнсе якраз цікава, беларусы сапраўды добра ведаюць аперацыю Багрыцьён. Мне здаецца, дзякуючы ў тым ліку яе такой маланкавасці, бліскавічнасці,
ну, так.
Таму што вялікая тэрыторыя была вызвалена за адносна. Вось, я што хацела яшчэ сказаць, вось спытала ў людзей, калі адбылася тагеранская канферэнцыя. І людзі, якія не так сказалі, мне здаецца, што ў 43-м годзе, але я не ведаю чаму. Я ведаю чаму. А вы ведаеце, чаму яны гэта ведаюць? Я думаю, таму што фільм «Тагеран 43» хаця б трошкі...
Да, сапраўды. «Тагеран 43», калі ўспамінаюць, нагадваюць тагеранскую канферэнцыю, адразу ўспамінаюць гэты фільм.
Ну, хаця б год.
Але ніяк не могуць успомніць месяц. І ніяк не могуць успомніць, а што там на гэтай канферэнцыі вырашалі. Чаму гітлераўская разведка распрацавала самую спецыяльную аперацыю па знішчэнні кіраўнікоў вялікай тройкі, якраз такі на канферэнцыі ў Тэгеране.
Але ж я хацела пра іншае. Вось калі б вось іменаваць фільмы па такім прынцыпе, каб там месца і год ці месяц. Як вы лічыце, якія фільмы было б варта зняць менавіта пра гісторыю вялікай айчыннай вайны? Што-небудзь типа там «Камарын люты»?
Ну, в принципе,
верасень.
Ну, тут само собою нешта напрошваецца, але я не ведаю, каб была ў беларускай літаратуры ці ў літаратуры іншых народаў Савецкага Саюза мастацкі твор, які можна ўзяць як аснову для сцэнарыя. Бо калі ёсць добры фільм, то тут патрэбны быць добры сцэнарый, добры рэжысёр, добрыя кансультанты, добры акторскі састаў. І не как говорю, што называецца, не абавязкова, але ўсё ж такі гэта пажадана, добрая літаратурная аснова. Вось кажуць, што да гэтага часу чакае свайго часу для экранізацыі раман Івана Мележа «Мінскі напрамак», якраз пра аперацыю «Багрыцьён».
А які момант другой сусветнай ці першай ці вялікай айчыннай вайны вы б лічылі вартым літаратурнага ўвасаблення і экранізацыі?
Ну, у прынцыпе,
скажам так, на які зараз можа мала ўжо звяртаюць увагі?
У прынцыпе, можна, канешне, параіць звярнуць увагу на пазіцыйныя баі на рацэ Проня у 1943-44 годах. Пра гэтыя баі Алексей Пысін шмат пісаў у сваіх вершах, таму што сам ён быў удзельнікам гэтых баёў. Рэчка Проня, сіні далягляд, рэчка Проня, могілкі салдат. Да.
Нават рытмам супадае з Твардоўскім.
Да.
Пераправа.
Так.
Вось што, ну, вось 9 мая 8 мая была падпісана капітуляцыя. І 9 мая як усё гэта адбылося? Як людзі пра гэта ўсё даведаліся?
Ну, у Савецкім Саюзе людзі пра ўсё даведаліся з паведамлення, якое зачытаў Левітан пара маскоўскім радыё ў 6:40 па маскоўскім часе. аб тым, што Германія капітулявала, падпісаны акт безагаворачнай капітуляцыі і аб тым, што указам Верховнага Савета, прэзідыума Верховнага Савета СССР, дзень 9 мая абвешчаны днём перамогі над нацысцкай Германіяй і ў вялікай айчыннай вайне. Справа ў тым, што ніякіх урачыстасцей не планавалася.
А салют як жа?
Салют адбыўся ўжо, так сказаць, увечары, таму што падсуяцілісь, мякка говоря. Як жа без салюта? А так у Мінску адбыўся стыхійны вялікі мітынг гарнізона і гараджан. У Кіеве нават адбыўся арганізаваны камандаваннем Кіевскага гарнізона стыхійны ваенны парад, які нікім не планаваўся, які стаў першым у Савецкім Саюзе ваенным парадам на 9 мая. Былі гулянні, таму што
все пакідалі работу?
Ну, па факту атрымалася так, што кіраўніцтва прадпрыемства і ўстаноў абвясціла пазачарговы выходны дзень, таму што яўка людзей на працу была невысокай. Усе радаваліся таму, што надышоў мір. Ну і ў рэшце рэшт увечары, канешне, гулянні суправаджаліся ваенным салютам. І так адбывалася і ў Мінску, і ў Маскве, і ў Кіеве, і ў іншых гарадах Савецкага Саюза. А што тычыцца дзеючай арміі, то салдаты і афіцэры дзеючай арміі даведаліся аб надыходзе міру куды раней з паведамленняў армейскага радыё. І практычна па ўсёй лініі фронта і па армейскім і фронтавым тыле пачаліся стыхійныя страляніна. Стыхійныя салюты.
Ці значыць гэта, што падпісана капітуляцыя, ці значыць гэта, што фактычна былі спынены баявыя дзеянні як на тэрыторыі там Германіі, Еўропы, так і на тэрыторыі Беларусі?
Бяда ў тым, што падпісанне капітуляцыі яшчэ не азначала спынення баявых дзеянняў. Шэраг германскіх генералу і фельдмаршалу адмовіўся прызнаваць капітуляцыю. Працягваліся баявыя дзеянні ў Чэхіі. У прыватнасці, толькі 11 мая 1945 года група армій «Цэнтр» капітулявала. Да 17 мая 1945 года зацягнуліся баявыя дзеянні ў Югославіі. Толькі 12 мая 1945 года выкінулі белы сцяг група армій Курляндыя і нямецкія вайсковыя групоўкі, блакіраваныя ў на астравах Дэльты Віслы і на касе Хель.
Балтыка.
Балтыка. Ну, што тычыцца Беларусі, то тут працягваліся так званыя противобандитскія аперацыі ў заходніх абласцях.
Яны былі сапраўды толькі ў заходніх абласцях, менавіта на тэрыторыі.
Справа ў тым, што палітычны так званы бандытызм быў характэрны якраз для заходніх абласцей. Што тычыцца ўсходніх і цэнтральных абласцей, то тут расцвіў крымінальны бандытызм, прычым асноўную масу крымінальнікаў склалі былыя паліцаі, крымінальнікі, якія вызваліліся з месца пазбаўлення волі. Ну і таксама дэзерціры з радоў чырвонай арміі. Карацей кажучы аб тым, што такое быў бандытызм у часы вялікай айчыннай вайны ў першыя месяцы міру, вельмі добра паказана ў шэрагу фільмаў, знятых як у расійскімі кінастудыямі, так і кінастудыямі БССР. Ну, у прыватнасці, усе мы помнім «Места встречи изменить нельзя». Усе мы помнім такі фільм «Приступіць к ліквідацыі», менавіта пра барацьбу з бандытызмам у заходняй Беларусі. Ну і усе помнім фільм «Вам заданне».
Да, адносна новы фільм.
Так.
Хаця для мяне ўсё, што ў 21-м стагоддзі ўсё яшчэ новенькае, свеженькае. Ну, так. Вось, ну, спытаю ў вас, як у спецыяліста па эканоміцы і сацыяльна-палітычнай гісторыі, а ў якім стане была народная гаспадарка ў гэты момант у Беларусі? Я думаю, што многім, дзякуючы менавіта таму, што Беларусь была часткай Савецкага Саюза, ей было трохі лягчэй перанесці наступствы вайны.
Ну так, справа ў тым, што сапраўды большая частка тэрыторыі Беларусі нямецкімі акупантамі падчас баёў 43-44 гадоў і пры адступленні была ператворана ў зону выпаленай зямлі. Былі разбураны прадпрыемствы, знішчана шмат сельскай свойскай жывёлы. У рэшце рэшт і гарадское насельніцтва вельмі скарацілася. У Мінску засталося 103 тысячы жыхароў з даваенных 275 тысяч. У Гродна 34 тысячи жыхароў, не, 23 тысячи жыхароў з даваенных 65 тысяч. У Брэсце наогул 16 тысяч з даваенных 75 тысяч. Карацей кажучы, сітуацыя прызнавалася жахлівай. Нават былі планы, меркаванні, каб новую сталіцу БССР будаваць у 10 кіламетрах ад Мінска, а Мінск не аднаўляць. Іншая справа, што самі жыхары горада былі за тое, каб горад аднавіць. Аднаўляючыя работы пачыналіся адразу ж пасля вызвалення сваіх населеных пунктаў. Першую чаргу аднаўляліся тыя прадпрыемствы і будаваліся тыя прадпрыемствы, якія працавалі на фронт. Ну, так было ў Гомелі і Мазыры у 43-44 годах, так было і ў Мінску. У прынцыпе, адбывалася тое, што ў першую чаргу аднаўляліся прамысловыя прадпрыемствы. Па магчымасці аднаўлялася сельская гаспадарка. Тым больш, што для сельскіх жыхароў той жа ўсходняй Беларусі ізноў стварыць калгасы было адзіным выйсцем, каб выжыць. Таму што як апрацоўваць зямлю аднаасобна, калі засталіся 2-3 кані і каровы, як цяглавая сіла. Ну, што можна сказаць
пра
заходнюю Беларусь? Тут савецкая ўлада вырашыла ў сельскай гаспадарцы і ў адносінах з сялянствам працягнуць той курс, які быў пачаты ў 39-41 годах, а менавіта паступовае ўрастанне сялянства ў сацыялізм і заахвочэнне сялян кааперацыяй. Ну, праўда, што гэты курс быў прызнаны недастаткова
хуткім,
рэвалюцыйным. За гэтага курсу знялі ў 1947 годзе з пасады першага сакратара ЦК КПБ і старшыні Савета народных камісараў БССР Пантэлеймона Кандрацевіча Панамарэнку, і новы першы сакратар гусараў адразу заявіў, што ён бачыць сваю задачу ў суцэльнай калектывізацыі заходніх абласцей. Вот такія справы. Што можна сказаць, як жылі людзі? А жыццё, канешне, узровень жыцця, сацыяльныя даброты былі вельмі і вельмі нізкімі. У прыватнасці, людзі жылі па большай частцы ў самабудаваных зямлянках, буданах, бараках, у якіх не было ні вады, ні самых неабходных выгод. У тым жа горадзе Мінску ў 1950 годзе працавалі толькі 5 лазень. 5 лазень. І пасяджэнне паход у лазню для таго, каб памыцца, быў распісаны ў чаргу на многія тыдні. Так што, тым не менш, справу трэба сказаць, што жыццё наладжвалася. І ў першую чаргу ўдалося збіць тую хвалю эпідэмічных захворанняў, якую пакінулі пасля сябе немцы, і не дапусціць новых эпідэмій.
Это вы маеце на ўвазе азарыцкі канцлагер, які
былі? Не толькі. Справа ў чым? Справа ў тым, што ва ўмовах антысанітарыі, само сабой, распаўсюджваюцца тыя паразіты, якія разносяць заразу. Ну, у прыватнасці, калі чалавеку няма дзе памыцца, само сабой зразумела, што яго будуць і вошы, і блохі. Ну, а калі горад у руінах, то гэта добрае месца для жыхарства тых жа самых
пацукоў,
якія разносяць тыфус і чуму.
Што, чума магла быць у
Мінску? У прынцыпе, калі б падсуяціліся нямецкія бактэрыёлагі і запусцілі заражоных чумою пацукоў, то магло б быць і такое. Ну, праўда, што немцы адступалі настолькі хутка, што аб гэтым нават не задумаліся.
Вось што, давайте сапраўды вернемся да святочнага моманту ў Мінску, вызваленне Мінска, і у ліпені там прайшоў ужо партызанскі парад. У прынцыпе ж партызаны даволі значную ролю адыгралі ў вызваленні Мінска. Ці яны не паспелі, таму што...
Не, справа ў тым, што партызаны адыгралі вялікую ролю ў вызваленні Мінска, як і шмат якіх гарадоў
Беларусі,
у тым ліку і першару Беларусі заходняй. Справа ў тым, што менавіта партызаны разглядаліся як гатовы кадр для арганізацыі грамадзянскіх органаў улады, органаў аховы правапарадку. Менавіта партызаны бралі пад ахову кінутыя немцамі аб'екты і прамысловыя прадпрыемствы, ахоўвалі іх ад марадзёраў і арганізоўвалі іх запуск у працу. Што тычыцца партызанскага парада, то ён прайшоў 16 ліпеня 1944 года. У партызанскім парадзе ўдзельнічалі 30 тысяч партызан Міншчыны і часткова Магілёўшчыны.
І гэта ж не ўсе партызаны,
это далёка не ўсе. Справа ў тым, што для партызан Палесся і Заходняй Беларусі баявыя дзеянні працягваліся. У Пінску партызанскі парад прайшоў 29 ліпеня 1944 года, і партызаны Піншчыны мелі права правесці свой парад, таму што яны таксама прынялі актыўны ўдзел у вызваленні Пінска і Пінскай вобласці.
Да, тады ж была яшчэ вобласць Пінская.
Да. Ну і што сімвалічна, прымаў партызанскі парад камандуючы трэцім беларускім фронтам генерал арміі Іван Данілавіч Чарняхоўскі. Справа ў тым, што трэці беларускі фронт гэта быў той самы заходні фронт, які ў 41-м годзе сустрэў германскую агрэсію ў Беларусі.
Чарняхоўскі і сустрэў?
Ну, Чарняхоўскі быў у ліку тых, хто сустрэў. Тады ён быў палкоўнікам.
Як хутка растуць людзі на вайне.
Ну да.
Як зараз вывучаецца гэты перыяд? Гэта архівы, гэта археалогія. Можа, яшчэ ёсць якія-небудзь спосабы вывучэння гісторыі? І ці могуць яшчэ дапамагчы ўспаміны людзей? Ці можа дапамагчы некія сямейныя маленькія мікрагісторыі?
Ну, справа ў тым, што традыцыйна, сапраўды, гэта зварот да архівных дакументаў. Гэта зварот да публікацый дакументаў і мемуараў. Гэта зварот да фота і да фота, кіна і відэа і фона дакументаў, таму што засталіся вялікія масівы фота, кіна, хронікі, фона запісы успамінаў і расказаў. Ну і ў прынцыпе тут яшчэ цікава, што падключылася і так званая археалогія поля бою.
Гэта новая,
гэта па сутнасці новы накірунак, які займаецца менавіта археалагічнымі раскопкамі на месцах баёў і на месцах пахаванняў ахвяр вайны. Справа ў тым, што далёка не заўсёды ў мінулыя гады ўдавалася правесці даследаванне поля бою і ці пахавання ў адпаведнасці з навуковымі рэкамендацыямі, навуковай методыкай. Дык вось зараз гэта навуковы накірунак. Ну так і да ўсяго іншага, наша акадэмія навук выступіла з ініцыятывай публікаваць народны летапіс вялікай айчыннай вайны.
Менавіта гэтай ініцыятыве ўжо некалькі гадоў.
Да, ўжо рыхтуецца да выхаду чацвёртая кніга. Дык вось, народны летапіс уяўляе з сабою дакументы і запісы з сямейных архіваў, якія пакінулі ўдзельнікі і сведкі вайны, успаміны родных і блізкіх пра сваіх сваякоў, якія ўдзельнічалі ў вялікай айчыннай вайне, рэшце-рэшт і разважанні саміх сучаснікаў пра вялікую айчынную вайну і яе ролю ў гісторыі Беларусі. Асаблівае пачуццё выклікае, калі ў гэтым народным летапісе з'яўляюцца запісы школьнікаў пра сваіх дзядуль, прадзядуль, бабуль, якія ваявалі ці перажылі вайну. Так што гэта, у прынцыпе, тое новае, што з'явілася зараз.
Вось вы сказалі з самага пачатку, што ў вас у сям'і гэта быў святы дзень, а што ў вас у сям'і, дзе хто ваяваў, дзе хто перажыў вайну?
Ну, справа ў тым, што для нас гэта і святы, і горкі дзень, таму што мой дзядуля па бацькоўскай лініі, намеснік палітрука чырвонай артылерыйскай батарэі чырвонай арміі Міхаіл Трацяк загінуў у першыя дні вайны і дагэтуль невядома як лічыцца прапалым без вестак. Мой дзед па лініі матулі сустрэў другую сусветную вайну ў польскім войску ў верасні 39 года, цудам не трапіў у палон, здолеў вярнуцца на радзіму, А ў 1944-45 годах ўжо ў шэрагах чырвонай арміі ваяваў у Венгрыі, Аўстрыі і скончыў вайну ў Вене. Так што для нас гэта сапраўды дзень святы.
Дарэчы, у мяне ж дзядуля таксама, можна лічыць, удзельнік другой сусветнай, але не удзельнік вялікай айчыннай, таму што ён таксама з заходняй Беларусі ў 39 годзе ён сустрэў вайну. Ось. Ну, а і атрымліваецца нават праз аднаго чалавека я знаёмая з Янкам Брылём, які таксама ў 39 годзе сустрэў фашыстаў на Вестерпляте.
Так.
Калі памятаеце такое. Вось, так. Дарэчы, што для вас пра сваіх магу сказаць. Я так разгубілася, вы так шчыра ўсё расказваеце, што я нават разгубілася, магу сказаць, што у мяне дзед па мячы ён выжыў пад Ржэвам. Гэта таксама, ну, я думаю, знакавае месца.
Да.
І
сапраўды.
Многім зразумелая. Слухайце, а вось тое, як людзі, як школьнікі гэта запісваюць, ці ёсць якая-небудзь метадычка, вот, каб проста каб
растлумачыць. Ну, справа ў тым, што метадычка гэта калі вядзецца запіс для навукі.
Угу.
Там распісана, пра што запытываць, на што звярнуць увагу інтэрв'юіруемага і гэтак далей. Школьнікі ж пішуць хутчэй, як ім сэрца дазваляе пісаць, як яны лічаць патрэбным, як яны лічаць, што гэта будзе лепей. Усё ж такі народны летапіс гэта не запіс інтэрв'ю удзельнікаў вайны ці іх родзічаў. Гэта менавіта народная памяць пра вайну. Там ёсць і эсэ, і нават вершы, да?
Там яны становяцца часткай міфа, да,
так.
Які мы ўсё ж такі перажываем.
Так, так.
Калі я гавару міф, я не маю на ўвазе фантазію, я маю на ўвазе тое светаўспрыняцце, калі мы кожны год перажываем гэта як самі ўдзельнікі, не як далёкія нашчадкі, а проста як самі ўдзельнікі, як жывыя сведкі.
Менавіта так, сапраўды. Міф аб вялікай айчыннай вайны ў станоўчым сэнсе ён жыве і доўжыцца.
Як
жывая памяць пра вайну. Іншая справа, што калісьці ў канцы 80-х, у пачатку 90-х гадоў светлую памяць спрабавалі выкінуць і замяніць чорнай дзірой. Інакш я гэта і не скажу. Паявіліся заявы аб тым, што перамога была не благодаря, а вапрыкі, аб том, што трупамі завалілі, пра тое, што калі б не перамаглі, а прайгралі, то даўным-даўно пілі б баварскі і сасіскамі закусвалі. На гэта я, праўда, адказваю так. Карацей кажучы, калі б мы прайгралі, то немцы пілі б баварскае піва з бакалаў, якія стаяць на коврыку з вашай скуры, ці пад абажурам з вашай скурай, і закусвалі б сасіскамі, якія выраблены са свіней, якіх адкармілі вашым мясам.
Аптымістычнае заканчэнне. На развітанне яшчэ раз віншуем усіх нашых слухачоў з Днём Вялікай Перамогі. Нагадаю, сёння мы гаварылі з загадчыкам аддзела навейшай гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук нашай краіны, кандыдатам гістарычных навук Сергеем Трацяком. Пераслухаць размову можна на сайце radiokultura.by ці на YouTube-канале нашага радыё. На гэтым гукарэжысёр Таццяна Васількова і вядучая Наталя Сіротка. З вамі развітваюцца. Да хуткай сустрэчы.